hakili fɔlɔ baarabila in a gɛlɛyara. Ne tun ma da la k'a fɔ an bɛ se nin ma, parce que barisa ne y'a fɔ ne ɲɛna sigira fɔ ɲɛna hali kunun fana u sigira k'a fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ gouvernement ni syndicat u sigira fɔ ne ɲɛna o tun bɛ sira sɔrɔ a la, tun bɛ se ka bɛnkafɔ sɔrɔ walasa grève in kana se ka taa ɲɛ. Barisa grève in bɛna ni tiɲɛniba de ye, a bɛna n'a ye gouvernement kun, a bɛna n'a ye syndicat kun, a bɛna n'a ye malien bɛɛ.
Ni grève in kuntagala mana janya, quelles peuvent être les conséquences pour l'état malien?
Milliards et bidou ñona clé au clé kono économie mbodé engendré on n'a fara ko mo ka toso barakela ko na se ka baraké féréni kela ko na se ka féréjé abena ni tieni ba de jamana kono ay re ba do ak gelé ado kono bi na be fo mako et COVID-19 banay ni be gien santan na ni be fe bo on na ni gelé ba de an économie kono nana ani gelé e fani féré la sera fait mais ni insécurité fana faro kan et fin kololo mo nana an ka ni période ina insécurité région tout le monde ni pas baloko ni ça na son abena ni gele ya bade donc faut faire des cas sur
Mali gouvernement mais c'est quand même si wa ça dit ou quand ni fait un bela
à créer négociation c'est ibi ya qui la ta de fort mais ibi chama le fort voilà ça il c'est ka do solo mais ibi mi faut ito bela ni au bet ça solo bon na fara ko ka do fara sarau kan sarau be yoro mina son ni budget malien reta sigiroma nani on nani ibi solo kele oui sarau devant kai et 700 milliards de sarau là ça on sent na fora ko kan do foro kan 700 milliards no fora la 2600 milliards de budget kan o ka chako so bele bon na fora pour cette fiscale ou na droit ko eta bina war chama pe ko fora sarau kan o tonya chaka ke parce que ni yana bro da lente ni wana ko so bele fo ou confiance in de kan en force pour que ani transparence kan au niveau des chiffres au niveau des comptes publics. Wala sa mwoko kase ka sili ka foke ka benko la.
Jamanawe lahala minna lahala gelemando. Mwoko chama fe ni sa laba intuye wati ubulo uka dofara uka soroka. Me es grevu inti na joda bata uluka soroka.
Oui, il y a des formes de secteur de services, secteur tertiaire. Ça, c'est la meilleure chose. Oui, c'est tout période de... Bon, il y a un message de l'autre. Bon, nous, nous faisons une mission organisée. Vous êtes obligés d'être à peu près là. Parce qu'à part ça, il y a un peu de temps. Il faut que nous devons faire des choses. Il y a des grèves qui font des choses. Donc, au secteur de services, il y a un peu de temps. Il y a des formes de hôtellerie, restauration et des services. Donc, au lieu de ne pas de temps, déjà, et la canalie sera faite. Ani banan frafe. Bon, ni grève sociale fana 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 fana. Donc, abena ni tieni chama de...